Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Sahih Bukhari-nya dengan syarahnya Fathul Bari. Kita masuk ke bab yang ke-32, bab iltimasul wudu. Iltimasul wudu idza hanatish shalah. Bab mencari air wudu apabila telah masuk waktu sholat. Maksudnya apabila telah masuk sholat, kemudian ya kita tidak mendapatkan air, hendaknya kita mencarinya. Dan mencari, batasan mencari itu adalah yaitu sesuai yang tidak menyulitkan kita. Adapun menyulitkan, maka itu tidak kita lakukan, karena kaidah usul fikih mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir, sesuatu yang menyulitkan tentu mendatangkan kemudahan. Waqalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu anha, hadaratis subhu faltumi salma falam yujad fanazalat tayammum. Hadir waktu subuh dan dicari air dan tidak ditemukan, lalu turunlah ayat tayammum. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, itu tentang kisah di mana Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalungnya di perjalanan, yang menyebabkan akhirnya Rasulullah dan para sahabatnya terhenti dan mereka mencari ya kalung Aisyah radhiyallahu anha. Lalu masuklah waktu sholat dan tidak dalam keadaan tidak ada air, ya. Maka di saat itu ikhwatul Islam, Allah pun turunkan ayat tayammum untuk memberikan kepada umat Islam ya sebuah hadiah keringanan. Apabila kita tidak menemukan air, maka diperbolehkan padanya tayammum. Masya Allah, ini merupakan keringanan yang Allah berikan kepada kita umat Islam, ya. Berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Abdullah bin Yusuf At-Tunisi, ya, seorang perawi yang thiqah dari perawi-perawi Imam Malik. Ia berkata, akhbarana Malik, yaitu Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Al-Asbahi, yang wafat pada tahun 179 Hijriah. Ya, beliau adalah Imam Madhab Maliki dan guru Imam Syafi'i rahimahullah. An Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah, dari Anas, ini dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, seorang sahabat mulia yang didoakan oleh Rasulullah SAW agar dipanjangkan umurnya dan dibanyakkan rezekinya dan dibanyakkan anaknya. Maka Allah pun kabulkan doa Rasulullah SAW. Ya, beliau berumur 99 tahun dan diberi dikaruniai oleh Allah anak, ya, sekitar 99 orang. Yang diberikan harta yang sangat banyak sekali, sampai-sampai Anas berkata, tidak ada satupun jenis emas kecuali aku telah memilikinya, yang emas yang apa namanya yang putih maupun yang kuning. Anas bin Malik berkata, ra'aitu Rasulullah SAW wa hanat salatul asr. Aku melihat Rasulullah SAW waktu itu telah tiba waktu asar. Faltamasan nasul wudu falam yajiduh. Maka orang-orang mencari air wudu, ternyata mereka tidak menemukannya. Fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwudu'in. Maka kemudian didatangkanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air wudu, namun sedikit, tidak mencukupi orang banyak. Fawada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal ina' yadah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meletakkanlah tangannya di bejana tersebut. Fa'amara an-nas an yatawaddau minhu. Dan Rasulullah menyuruh agar orang-orang berwudu darinya. Qala Anas berkata, fara'aitul ma'a yanba'u min tahti asabi'ihi. Maka aku melihat air itu mengalir ya dari sela-sela jari jemarinya. Ya dari bawah apa namanya? Jari jemarinya. Ya dengan derasnya. Hatta tawaddau min 'indi akhirihim. Sehingga para sahabat semuanya ya bisa berwudu. Ini termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita mengambil faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama yang kita bisa petik dari hadis ini, akhwatul Islam, yaitu ya, kita berusaha apabila kita tidak menemukan ayat untuk mencari dulu. Ya. Kalau ternyata setelah kita cari ternyata kita tidak menemukan air, ya maka pada waktu itu kita bertayamum. Karena tayamum itu disyariatkan ketika kita tidak menemukan air atau air ada tapi kita tidak mampu untuk menggunakannya. Maka itu tentu dihukumi ya sebagaimana orang yang tidak menemukan. Allah Ta'ala mengatakan فَإِنْ لَمْ تَجِدُ مَاءً فَتَيَمَّمُ, apabila kalian tidak menemukan air maka tayamumlah. Nah, bagaimana kalau kita menemukan air tapi tidak mencukupi wudu kita? Ya. Sebagian ulama, banyak ulama berkata hendaklah kita berwudu sesuai dengan kemampuan kita dulu. Ya, kalau ternyata kita sudah berwudu ternyata sampai mencuci tangan habis airnya, maka sisanya disempurnakan dengan tayamum. Iya. Karena Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Faedah yang kedua dari hadis ini, afi. Iya. Yaitu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bisa mengeluarkan air dari jari jemarinya. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Hanya bisa melakukannya ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk para nabinya sebagai mukjizat. Ya, di mana mukjizat ini membuat manusia lain lemah untuk melakukannya. Ya, dan fungsi mukjizat itu untuk apa? Mukjizat itu fungsinya untuk menguatkan ya para rasul bahwa mereka benar-benar diutus oleh Allah. Ya. Nah, akal Islam azani Allah wa iyyakum. Dan tentunya mukjizat Rasulullah yang paling agung dan paling besar adalah Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an sampai detik ini tidak ada satupun manusia yang mampu untuk membuatnya. Al-Qur'an mengabarkan tentang perkara-perkara yang gaib. Al-Qur'an mengabarkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Ya. Allah mengabarkan tentang hari kiamat, kehidupan akhirat, surga dan neraka. Allah juga menegakkan hujah-hujah akan kebenaran Al-Quran yang tidak bisa ditolak oleh akal manusia manapun juga. Kecuali orang-orang yang tidak menggunakan akal pikirannya. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita masuk bab 233. Bab al-ma alladhi yuksal bihi sya'arul insan. Bab air yang digunakan untuk mencuci rambut manusia. Ya, artinya apakah air yang digunakan untuk mencuci rambut manusia itu boleh kita gunakan untuk bersuci lagi atau tidak? Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika mensyarah ya bab ini, kata beliau, babul ma ay hukmul ma alladhi yuksalu bihi sya'rul insan. Artinya hukum air yang digunakan untuk mencuci rambut manusia bagaimana? Asyara al-musannif ila anna hukmahu at-thaharah. Penulis buku ini yaitu Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa hukumnya suci. Li anna al-muqtasil qad yaqa'u fi ma'i ghuslihi min sya'rihi. Falau kana najisan la tanajjasa al-ma'u bi mulaqatihi. Karena orang yang mencucinya ya terkadang terkena ya air dari mencuci air rambutnya tersebut. Kalaulah air bekas mencuci rambut itu najis, ya perkara yang disebut najis tentu akan menjadi najis gara-gara ya terkena air-air bekas daripada mencuci rambut tersebut. Dan telah belum pernah dinukil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau menjauhi ya untuk mencucinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyala-nyalai janggutnya ketika berwudu. Dan tentunya yang namanya menyala-nyalai tidak lepas dari apa? Percikan-percikan. Itu menunjukkan akan kesuciannya. Dan ini pendapat jumhur ulama. Demikian pula ini ya pendapat Imam Syafi'i dalam pendapat yang qadim yang lama. Bahkan dalam kitab, dalam pendapat yang jadid pun juga beliau menyatakan demikian, kata Ibnu Hajar, wa nassu alaihi fil jadid aidan. Wa sahahahu jama'atu min ashabi wa hiya tariqatul khurasaniyin. Dan juga Imam Syafi'i mentansis akan kesuciannya dalam kitab al-jadid, dalam pendapatnya yang baru. Dan itu adalah tariqatnya khurasaniyin. Sementara ya, tariqat al-iraqiyin menganggap bahwa Imam Syafi'i katanya menajiskannya. Ya. Akan tetapi ikhwatul Islam azanillah, para ulama Syafi'iyah ini banyak juga yang membantah pendapat ya ulama Syafi'iyah dari kalangan Iraqi ini, ya, bahwa yang benar adalah bekas mencuci rambut itu hukumnya suci, ya. Dan bahkan Ibnu Hajar mengatakan bahwa itu menjadi sesuatu yang ya ditetapkan dalam mazhab Syafi'iyah, wallahu a'lam. Namun tentunya terjadi khilaf tentang masalah air musta'mal itu. Apakah suci saja tapi tidak mensucikan, ataukah suci dan mensucikan? Ya. Pendapat yang rajih dalam hal ini adalah suci dan mensucikan. Ya, kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dipraktikkan oleh Uthman bin Affan, Ibnu Abbas, demikian pula Abdullah bin Zaid, yang mencontohkan bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Uthman memasukkan air tangannya ke dalam bejana, kemudian beliau berkumur-kumur, beliau masukkan lagi tangannya ke dalam bejana. Beliau kemudian cuci wajahnya, beliau masukkan lagi tangan kanannya ke bejana. Kemudian beliau mencuci apa? Tangannya. Kemudian beliau memasukkan lagi tangannya ke, ya, setiap kali mencuci dimasukkan lagi ke tangannya ke bejana. Sehingga otomatis air yang ada di bejana itu menjadi air musta'mal. Tapi kemudian Umar, Aibah Uthman, Abdullah bin Zaid, Ibnu Abbas yang mempraktikkan hadis tentang wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tetap menggunakannya sebagai ya alat bersuci. Sehingga pendapat yang paling kuat dalam hal ini bahwa air musta'mal itu suci dan mensucikan. Wallahu a'lam. Wa kana Atha, dan adalah Atha. Ya, Atha yaitu Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in yang sangat faqih. Ya. Wa kana Atha la yara bihi ba'san an yuttakhadha minha al-khuyut wal-ji wal-hibal wa su'ril kilabi wa mamariha fil masjid. Dan adalah Atha bin Abi Rabah, ya, memandang tidak apa-apa menggunakan rambutnya manusia, ya, untuk dijadikan benang ataupun apa namanya tali, ya, wa su'ril kilab, dan bekas jilatan air air yang bekas dijilat oleh anjing, ya. Dan demikian pula tempat berjalannya anjing di masjid. Maksudnya apa? Memandang bahwa itu semua suci. Ya, sebagaimana kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa dhahir min tasarrufil musannif annahu yaqulu bi taharatihi. Yang zahir daripada perbuatan Imam Bukhari bahwa beliau berpendapat ya akan kesuciannya. Itu pendapat Atha bin Abi Rabah. Waqala Az-Zuhri, berkata Imam Az-Zuhri, siapa beliau? Imam Az-Zuhri itu Amirul Mukminin dalam hadis. Ini seorang ulama hadis yang terkemuka, yang luar biasa kefiqahannya, yang wafat pada tahun 125 Hijriah. Beliau bernama Ubaidullah bin Abdullah bin ya Al-Imam Az-Zuhri, ya. Di mana beliau masya Allah ketakwaannya, kefiqahannya sangat masyhur sekali. Terkenal dengan Ibnu Syihab Az-Zuhri ini. Ya. Al-Imam Az-Zuhri berkata, "Idza walagha fi ina'in laisa lahu wudu, ghairuhu yatawaddha bihi." Kata Imam Az-Zuhri, ya Abdullah bin Ubaidillah, apabila anjing menjilat dalam air, dalam bejana yang ada airnya, dan ternyata masuk waktu sholat dan tidak ada air wudhu selainnya, maka silahkan ia berwudhu dengan air itu. Maksudnya Imam Az-Zuhri memandang ya, bahwa air yang dijilat oleh anjing ini, ya selama masih apa namanya tidak berubah warnanya, bau dan rasanya, itu masih suci. Memang ini menjadi masalah khilaf para ulama. Apakah air yang dijilat oleh anjing itu menjadi najis atau tetap suci? Walaupun ada hadis yang memerintahkan untuk mencuci bejananya. Ya, mencuci bejananya. Apakah bejananya ketika disuruh oleh Rasulullah SAW untuk dicuci 7 kali, yang pertama dengan tanah, itu artinya juga menunjukkan bahwa airnya juga menjadi najis? Khilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan seperti Imam Zuhri berkata, tidak najis selama tidak berubah warnanya, rasanya, baunya. Kalau memang sudah tidak ada air lagi, terpaksa. Iya. Sementara banyak ulama mengatakan najis. Sebab kalau ternyata najisnya itu sampai menempel ke bejana, apalagi airnya, kata mereka. Ya tentunya, ya Allahu a'lam dalam hal ini, ya khilaf para ulama masyhur dalam masalahnya. Waqala Sufyan, berkata Sufyan al-Thawri, hadal fiqh bi'ainihi, ketika beliau dilaporkan kepada beliau tentang perkataan Imam Az-Zuhri ini, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri ini seorang ulama hadis juga ya akhi, dan terkenal beliau seorang sangat thiqah sekali. Beliau juga digelari oleh para ulama dengan Amirul Mukminin fil Hadis. Sufyan bin Sa'id Al-Thawri yang wafat pada tahun 161 Hijriah. Ketika beliau ia disampaikan perkataan Imam Az-Zuhri tadi, apa kata Sufyan Al-Thawri? Hadzal fiqh bi'ainihi, ini menunjukkan akan kefaqihan Az-Zuhri. Ya. Kenapa? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, fasamma Tsauri al-akhdha bidalalatil umum fiqhan. Imam Sufyan Al-Thawri menamai ya orang yang berdalil dengan keumuman suatu dalil sebagai fikih. Kenapa? Karena Imam Az-Zuhri ya berdalil dengan keumuman ayat, falam tajidu ma'an, dan jika kalian tidak menemukan air. Air di sini berbentuk nakirah. Ya, bukan berbentuk ma'rifat. Sedangkan nakirah mempunyai makna yang umum. Maka Imam Az-Zuhri ya rahimahullah berdalil dengan apa namanya? Keumuman ayat ini. Jika kalian tidak menemukan air. Sementara ada air, tapi bekas jilatan air anjing. Apa jilatan anjing dalam ayat tersebut? Sementara tidak berubah warnanya, rasanya, dan baunya. Kata Imam Az-Zuhri, ya, maka tetap dia berwudu dengannya, karena ia menemukan air. Kata Sufyan Al-Thawri, demi Allah, ini adalah fikih. Ya. Artinya, Imam Az-Zuhri, beliau memahami dengan keumuman ayat ini. Namun, Imam Sufyan Al-Thawri berkata, wahadha ma. Ya, yaqulullahu ta'ala, karena Allah berfirman, falam tajidu ma'an fatayammamu. Jika kalian tidak mendapatkan air, maka tayammumlah. Wa hadza ma, dan ini termasuk air. Wa fi nafsi minhu syai', namun kata Imam Sufyan Al-Thawri, masya Allah adabnya kepada para ulama, lihatlah. Ya. Tapi ya, saya merasa ada sesuatu dalam jiwa saya. Maksudnya beliau merasa ragu. Ya. Maka beliau berkata, yatawaddu bih wa yatayammam. Ya, silakan berwudu dengannya, bagusnya sih setelah itu tayammum. Ya, karena beliau khawatir apabila ternyata air tersebut tidak bisa digunakan dan tidak boleh digunakan. Sementara ini sesuatu yang meragukan. Karena ini sifatnya meragukan, kata beliau, ya, maka pada waktu itu lebih baik setelah itu beribadah. Ya, Ibnu Hajar berkata, فَلِأَنَّهُ رَأَى أَنَّهُ مَاءٌ مَشْكُكٌ فِيهِ مِنْ أَجْلِ الْإِخْتِلَافِ فَاحْتَافَ لِلْإِبَادَةِ. Beliau memandang ini air yang masih diragukan ini. Apakah najis apa tidaknya? Maka untuk kehati-hatian dalam ibadah, beliau menganjurkan juga untuk tayamum. Iya. Kata Ibnu Hajar, waqad tu'qiba bi annahu yalzam min isti'malihi an yakuna jasaduhu tahiran bila syak, fa yasiru bi isti'mali mashkukan fi taharatihi. Iya. Bahwa ada orang yang berkata, kalau misalnya menggunakan air tadi, jasadnya menjadi suci dengan tanpa ragu. Ya, maka menggunakannya diragukan di dalam kesuciannya tersebut. Oleh karena itulah sebagian ulama berkata, al-aula an yuriqa dzalikal ma, yang lebih bagus adalah lebih baik airnya itu tumpahkan saja. Kenapa? Karena sudah dijilat oleh anjing. Ya, kemudian ia bertayamum. Wallahu a'lam. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Inilah ya pendapat-pendapat para ulama. Yang jelas para ulama ya mereka adalah musabihud tuja, bintang-bintang di langit. Berapa banyak di zaman sekarang para penuntut ilmu atau orang-orang yang ya tidak punya adab kepada para ulama hanya karena pendapatnya tidak sesuai dengan pendapat dirinya. Lalu ia caci maki dan yang lainnya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Naam.
Ya. Baik, syukran jazakallahu khairan atas penjelasan dari kitab Sahih Bukhari ini. Masih di pembahasan Kitabul Wudu dan masuk ke bab yang 33, namun belum masuk ke pembacaan hadis. Ya, insyaallah di kesempatan pekan yang akan datang kita akan lanjutkan. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun di pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya langsung, silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 021-823-6543 ataupun di layanan pesan singkat ya di 0819-896543. Dan kesempatan pertama kami berikan di layanan lain telepon, silahkan bagi Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
Dengan Eko di Palu, Ustaz, Sulawesi Tengah.
Eko di Palu, silahkan.
Ya, Ustaz, saya mau tanya, Ustaz. Ada Ustaz yang mengatakan bahwa tahlil itu dari Imam Atta.
Tahlil.
Sebutan tadi Ustaz Abu Yahya, bahwa saya baru mendengarnya. Bahwa beliau memang berasal dari kalangan tabi'in, Ustaz.
Iya. Baik, saja Pak ya. Benar atau tidak gitu pertanyaannya ya.
Baik Bapak.
Iya, satu. Baik ya.
Memang ada ya disebutkan bahwa Atha bin Abi Rabah berkata dahulu, ya, dakanu mereka suka apabila mayat telah dikuburkan untuk bersedekah untuk mayat selama 7 hari. Ya, tapi Atha tidak menyebutkan di situ apakah bersedekahnya secara berkumpul atau tidak. Sementara yang diingkari oleh para ulama seperti seperti Imam Syafi'i juga dalam kitab ya Al-Um, demikian pula Imam As-Suyuti dan yang lain banyak dari mazhab Syafi'iyah juga. Ya, yang diingkari oleh mereka adalah berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan membuat makanan di sana. Adapun kalau tanpa berkumpul-kumpul, di mana keluarga itu memberikan sedekah untuk mayat, maka ini dengan ijma para ulama sampai. Sehingga ucapan Atha ini tidak bisa dijadikan hujah. Selain memang diperselisihkan, apakah perkataan seorang tabi'in yang mengatakan, ya termasuk sunnah, itu hukumnya marfu atau tidak? Jumhur ahli hadis mengatakan tidak. Ya, berbeda kalau perkataan seorang sahabat. Apabila seorang sahabat berkata termasuk sunnah, maka itu marfu kepada Rasulullah SAW. Maka adapun perkataan tabi'in mengatakan termasuk sunnah atau dahulu mereka melakukan, apakah itu sampai marfu kepada Rasulullah? Yang sahih tidak. Akan tetapi itu ya yang rajih riwayatnya mursal. Dan perkataan Atha ini maqtu, perkataan Atha. Sehingga ya, pendapat yang rajih dari pendapat jumhur mayoritas ahli hadis, ucapan seperti ini tidak bisa dihukumi marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka dari itulah ikhwatul Islam, kalau maksudnya adalah bersedekah untuk mayat tanpa berkumpul-kumpul di keluarga kematian, tidak masalah. Tapi yang masalah yang diingkari oleh banyak ulama, bahkan para ulama imam yang 4, dia mengatakan seperti Imam Syafi'i rahimahullah, wa akrahul ma'tam wa huwa ijtima'u inda ahli al-mayyit. Ya, wa huwa ijtima'u inda ahli al-mayyit. Aku tidak aku tidak menyukai maktam. Kata-kata makruh menurut Imam Syafi'i adalah haram, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, aku mengharamkan maktam, yaitu berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan membuat makanan di sana. Ya. Kenapa? Dasarnya yaitu perkataan Jarir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunna, kami menganggap bahwa berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan membuat makan di sana termasuk meratap. Dan ini ucapan sahabat ini tidak bisa dibatalkan oleh ucapan seorang tabi'in. Kenapa? Karena derajat sahabat Jarir bin Abdullah ini tentu lebih tinggi. Maka kalau sahabat berkata kami dahulu menganggap, itu maksudnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas. Adapun perkataan tabi'in, ya kan dahulu mereka menyukai, ini pun juga tidak bisa yang seperti ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang marfu kepada Rasulullah SAW. Bagaimana perkataan Jarir, seorang sahabat Nabi SAW, dibatalkan oleh perkataan tabi'in? Tentu ini sesuatu yang aneh. Maka terlebih lagi perkataan Atha pun juga tidak menunjukkan, yang tidak bertabrakan sebetulnya. Maka dari itu perkataan Atha bin Abi Rabah ini sebatas bersedekah, tidak mengharuskan adanya kumpul-kumpul di kuburan kematian seperti yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin di zaman ini. Allah musta'an. Nah.
Ya, nah, baik, sekian jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk Pak Eko yang berada di Palu. Dan selanjutnya yang kedua, kami berikan kesempatan masih di layanan line telepon. Silakan ya di 0218236543. Silakan. Halo. Ya, belum terkoneksi. Sambil menunggu, kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Ya, ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bekasi. Bismillah. Ya Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana jika air bekas mandi kita terkena sabun dan sampo yang terdapat bau dan tercampur dengan bahan kimia dari sampo dan sabun tersebut? Apakah masih boleh untuk dipergunakan berwudu?
Air apabila tercampur oleh bahan-bahan yang suci, maka ada dua keadaan. Keadaan yang pertama yaitu air tersebut ya telah keluar daripada kemutlakannya, sehingga berubah bukan lagi disebut air yang mutlak. Contoh misalnya air kopi, air susu, air teh. Ya, dalam bahasa Arab tidak lagi disebut ma, tapi disebut syai, kahwah, laban, dan sebagainya. Maka yang seperti ini suci, tapi tidak mensucikan. Tapi kalau air itu belum keluar daripada kemutlakannya, ya seperti air yang terkena sabun, ya tapi tidak keluar, belum keluar dari kemutlakannya, atau air kolam yang menjadi hijau karena lumut, maka yang seperti ini tetap suci dan mensucikan. Ya, kenapa? Karena masuk di dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu tahur, apa itu suci dan mensucikan. Dan tidak ada yang menajiskannya sesuatu pun. Dalam satu riwayat yang lemah namun menjadi ijma' para ulama, kecuali apabila berubah warnanya atau baunya atau rasanya karena najis yang masuk ke dalamnya. Allahu a'lam. Nah.
Ya baik, sekian jazakallahu. Demikian ya untuk penanya yang berada di Bekasi, mudah-mudahan difahami. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk Anda di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Iya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Saya Wulan di Sukamarah.
Wulan di Sukamarah, di mana itu?
Di Kalimantan Tengah.
Di Kalimantan Tengah. Jangan suka marah katanya ibu. Ya. Silahkan.
Ini ya Ustaz, saya mau nanya hukum menjual air isi ulang. Seperti kan sekarang banyak air isi ulang gitu. Apakah kita boleh gitu untuk menjual air isi ulang gitu?
Iya. Baik, ya. Terima kasih Ibu Wulan di Kalimantan Tengah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Memang ya, ada hadis yang menyebutkan bahwa tidak boleh kita menjual ya berupa air, api, yang itu bukan daripada hasil usaha manusia. Namun perlu kita perhatikan ya, bahwa hal itu adalah apabila ya, sesuatu yang memang itu bukan dengan kita tidak perlu mengeluarkan apa namanya dana dan yang lainnya. Adapun kalau kita mengeluarkan dana, hasil air isi ulang itu kita membelinya, kita apa namanya membuat sumurnya atau membuat apa namanya kalau diisi air isi ulang itu ada zatnya untuk membersihkannya dan yang lainnya. Ya, maka yang seperti ini diperbolehkan. Tidak apa-apa dilakukan hal seperti itu ya akhal Islam azani Allah wa yakum. Bahkan saya belum menemukan pendapat ulama ya, di zaman sekarang yang mengatakan itu tidak diperbolehkan. Ya. Seperti misalnya air-air yang dijadikan kemasan di botol. Kemudian air tersebut ya, dijual ke orang-orang. Maka yang seperti ini diperbolehkan ya Allah a'lam. Nah.
Iya. Baik, demikian ya untuk Ibu Wulan yang berada di Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya langsung. Silakan di 0218236543. Iya, halo.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak?
Dengan hamba Allah di Sulawesi.
Silakan.
Ya, ingin bertanya. Gini, saya sering menemukan situs-situs bahwa video itu diharamkan oleh Syekh Soleh Fauzan. Sedangkan saya temukan di situs-situs ustaz-ustaz yang ada di Roja bahwa Syekh Soleh Fauzan membolehkan.
Iya.
Bagaimana kita menyikapi ini?
Baik.
Mohon pencerahannya.
Baik.
Baik, Bapak. Iya. Seorang ulama bisa saja berubah dan bisa dan sangat bisa berubah fatwanya. Kalau Imam Syafi'i dahulu ada dua pendapat, qaul qadim dan qaul jadid. Qaul yang lama dan qaul yang baru. Ya, Imam Ahmad juga seringkali diriwayatkan dari beliau terkadang dua pendapat, tiga pendapat. Dalam hal ini juga Syekh Soleh Fauzan ya, tadinya berpendapat tidak boleh. Lalu kemudian setelah itu beliau berfatwa lagi membolehkannya. Bahkan beliau sering kali masuk dalam televisi Saudi Arabia dalam acara ya soal jawab fatwa. Maka dari itu ya, mereka yang membawakan fatwa Syekh Fauzan itu adalah qaul qadim beliau. Dan mereka tidak mau membawakan qaul jadidnya beliau. Bahkan anehnya mereka menganggap kita yang membawakan qaul jadidnya beliau itu dianggap pendusta atas Syekh Fauzan. Padahal para murid-muridnya ya, sendiri menyatakan bahwa Syekh Soleh Fauzan dalam hal ini sudah berubah pendapat dan fatwanya. Ya, Allah musta'an, itulah kadang dalam masalah-masalah yang seperti banyak saudara-saudara kita ini belum bisa membedakan mana masalah yang itu sifatnya ijtihadiyah yang tidak ada nasnya. Ya. Dan masalah-masalah yang sifatnya itu sudah menjadi perkara yang menjadi ijma' para ulama. Ya, adapun masalah ijtihadiyah yang tidak ada nasnya, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa sepakat seluruh ulama. Ya, masalah-masalah yang apa namanya yasughu fihi al-ijtihad, yang diperbolehkan padanya ijtihad, tidak perlu kita saling mengingkari. Ya, akibatnya ketika kita tidak memahami mana perkara yang boleh kita saling mengingkari dan mana perkara yang tidak boleh kita saling mengingkari, tapi dalam masalah yang ijtihadiyah mereka malah keras dan mengingkari, akan terjadi pasti ya seperti itu jadinya perpecahan. Ya, bahkan mereka menganggap mereka yang masuk video itu ya telah berbuat dosa atau maksiat atau yang lainnya. Wallahul musta'an, yang jelas ini masalah-masalah ijtihadiyah. Para ulama sendiri dalam hal ini ya berselisih. Wallahu a'lam.
Nah. Iya, nah baik. Demikian untuk penanya yang berada di Sulawesi. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan kembali di layanan pesan singkat Ustaz. Kita beralih terlebih dahulu ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana korelasi pendapat Imam Az-Zuhri tadi yang membolehkan berwudu bekas jilatan anjing dengan hadis yang menyuruh kita mencuci 7 kali yang salah satunya dengan tanah apabila terkena air liur anjing?
Yaitu sudah dijelaskan sebetulnya ya, bahwa Imam Az-Zuhri memandang kalau tidak ada lagi air yang lain ya, adanya cuma air bekas jilatan anjing, menurut Imam Az-Zuhri itu masih masuk dalam keumuman ayat falam tajidu ma'an ya, jika kalian tidak mendapatkan air maka tayamumlah, sementara ini ada air. Walaupun sudah saya sebutkan bahwa ini khilaf para ulama ya, masalah yang berhubungan dengan apakah air yang dijilat oleh anjing ini menjadi najis ataukah masih bisa dipakai ya, tidak najis ya, tentunya yang lebih selamat dalam hal ini wallahu a'lam, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang lebih baik kalau kita punya bejana dijilat airnya oleh anjing, kita tuangkan saja, buang airnya ya. Nah kalau masuk apa namanya waktu sholat ya, dan tidak ada air ternyata, maka kita tayamum. Wallahu a'lam. Nah
ya, nah baik, selanjutnya. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Umu Dendi yang berada di Tasikmalaya. Ya Ustaz, apabila kita habis haid dan sudah bersih tapi ingin mandi besar dan tidak ada air Ustaz, apakah boleh tayamum dan bagaimana caranya?
Iya, kalau misalnya seorang wanita selesai haid dan ketika hendak mandi tidak ada air, dia sudah berusaha mencari tidak ada, maka masuk dalam ayat tersebut. Ya, karena tayamum itu fungsinya untuk menghilangkan hadas besar maupun hadas kecil. Ya, maka Allah mengatakan fa illam tajidu ma'an fatayammam. Kalau kamu tidak mendapatkan air, maka tayamumlah, baik untuk hadas besar maupun hadas kecil. Nanti setelah ya ternyata dapat air, setelah itu baru kemudian kita mandi. Allahu a'lam. Nah.
Ya, tadi ditanyakan bagaimana caranya tadi.
Tayamum itu adalah yaitu dengan kita menepukan telapak tangan kita ke tanah atau ke dinding. Ya. Dan kalau banyak tanah menempel kita tiup bila boleh. Lalu kemudian kita ya cuci tangan kita sampai pergelangan. Adapun riwayat yang menyebutkan sampai ke siku-siku itu riwayat yang lemah. Yang sahih itu sampai ke pergelangan saja. Lalu kemudian kita usap wajah kita. Ya. Dan boleh juga wajah dulu baru kemudian tangan. Hal ini di kedua-duanya diperbolehkan. Nah itulah tayamum.
Allah sama dengan seperti wudu untuk sholat saja, mandi besar ini.
Ya. Jadi memang fungsinya sama dengan wudu atau dengan mandi besar, dalam artian kalau memang tidak ada air sebagai penggantinya.
Ya, nah baik, sekarang terakhir demikian untuk Umu Dendi yang berada di Tasikmalaya. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Cita di Subang. Ustadz, ketika sudah tiba waktu sholat dan setelah melakukan sholat, namun setelah selesai sholat dia merasa aneh ketika sholat, ternyata ada yang keluar dari kemaluannya, ternyata dia keluar haid, apakah sholatnya di qada atau tidak Ustaz?
Apabila ketika dia telah masuk sholat kemudian ketika sedang sholat terasa sesuatu keluar dari kemaluannya setelah dilihat ternyata dia haid, apakah perlu mengqada sholatnya? Jawab, tidak perlu. Iya. Kenapa? Karena dia telah terkena halangan dan masuk juga dalam keumuman hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk wanita haid mengqada puasanya tapi tidak diperintahkan untuk mengqada salatnya. Wallahu
a'lam. Nah, baik, sekarang selesai demikian untuk penanya di Subang. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang bertanya langsung di layanan yang telepon. Silakan di 0218236543. Iya. Halo. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Ya, belum terkoneksi. Kami berikan kesempatan kembali, silakan. bagi Anda yang ingin bertanya langsung 0218236543. Ya, halo. Ya. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Umur Rizki di Balikpapan.
Umur Rizki di Balikpapan, silakan.
Ustaz, mau tanya, ini anak kan udah ikut ngaji sunnah, tapi gimana ya Ustaz, mohon pencerahannya, anak masih ikut halaqoh di ini yang diadakan oleh ormas-ormas di Balikpapan gitu, yang ada di Indonesia, ormas Islam. Itu Ustaz, yang di dalamnya itu ada membaca Al-Quran, terus mengkaji sirah Nabawiyah, terus yang diakhiri dengan doa Robito. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban ibu adalah untuk terus mendalami Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai apa yang dipahami oleh salafus saleh dari kalangan sahabat, tabiin dan tabiut tabiin. Dan kewajiban ibu adalah mengamalkan apa yang ibu telah sampai ilmunya kepada ibu. Kalau ibu misalnya sudah menemukan hujah yang kuat bahwa suatu amalan tersebut tidak disyariatkan, maka tidak boleh kita ikuti. Iya. Kalau ibu belum sampai kepada ibu suatu hujah yang kuat, ibu berusaha untuk mencari dan terus mencari mana yang paling kuat dalam hal ini, mana yang berdasarkan hujah, tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah syariat yang telah disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Maka ya, kewajiban ibu adalah seperti itu yang diwajibkan oleh Allah. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka apa yang kita mampu untuk kita lakukan, lakukan. Dalam artian dari mendalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai kepada kita ilmunya, amalkan. Berarti kita sudah tahu ilmunya. Nah, kalau belum sampai kepada kita ilmunya, maka kita berusaha untuk mencari dan membahas dan bertanya-tanya kepada para ahli ilmu tentang amal-amal tersebut apakah disyariatkan atau tidak. Kalau jelas ada dalilnya, amalkan, ya. Kalau tidak ada dalilnya atau ada dalilnya tapi ternyata sangat lemah bahkan palsu, ya tidak boleh kita amalkan. Ini ya, wallahu a'lam.
Nah. Ya, nah baik, alhamdulillah demikian untuk Umur Rizki yang berada di Balikpapan dan kami berikan kesempatan kembali, silahkan di 0218236543 masih di layanan telepon. Yang ingin bertanya langsung.
Halo, assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
Ini dari Umu Dia.
Umu Dia.
Di Cilacap.
Silahkan.
Mau nanya, ya, gini Ustaz, mau tanya, saya kan insya Allah waktu dekat ini mau operasi. Terus itu apa? Kan saya pakai cadar. Terus kalau apa? Pas operasinya nanti kan dilepas. Terus jilbabnya mungkin diganti yang menutup kepala saja. Itu hukumnya gimana, Ustaz?
Iya.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada sebuah kaidah yang mengatakan ya, ad-dharurah tunazzal ad-dharurah tubihul mahdhurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang. Ya. Hukum cadar, pendapat yang paling kuat yang saya rojikan adalah hukumnya sunnah muakkadah. Maka apabila ternyata ada kebutuhan yang sangat dalam hal ini untuk membuka cadar, tidak apa-apa. Ya. Jadi hal seperti ini perkara yang memang dibutuhkan. Jika memang itu dibutuhkan menurut para dokter, ya harus dibuka, ya sudah buka saja, tidak apa-apa, insya Allah bu, Allahu a'lam.
Nah, baik, mudiah ya di Cilacap, silakan, mudah-mudahan operasinya lancar dan diangkat penyakitnya. Dan selanjutnya masih di layanan telepon, silakan di 0218236543 bagi Anda yang bertanya langsung kembali, silakan. Halo. Iya, halo.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan si ibu siapa di mana ibu?
Waalaikumsalam. Dari Sukabumi.
Dengan, iya, silahkan ibu.
Dengan hamba Allah.
Iya, iya, silahkan ibu, mungkin dikecilkan televisinya, ada volume televisinya supaya ibu konsentrasi di ini, di layanan telepon saja. Iya, silahkan ibu. Langsung ke pertanyaan.
Saya mau bertanya, Ustaz.
Silakan Ibu.
Ini punya anak perempuan.
Ya.
Supaya cepat dapat jodoh, apa doa apa yang harus saya amalkan?
Iya.
Dan gimana caranya?
Iya.
Iya, baik.
Terima kasih Ustaz.
Terima kasih banyak Ibu di Sukabumi ya.
Iya Ibu, iya. Untuk masalah doanya saya belum tahu ada hadis dari Rasulullah SAW secara khusus. Yang jelas Ibu banyak-banyaklah berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kemudahan jodoh untuk anak Ibu. Ini yang pertama. Ibu cari waktu-waktu yang mustajab ketika sujud, ya sebelum salam, di waktu tahajud. Demikian pula ya di dalam waktu-waktu yang lainnya yang mustajab, kita Ibu berusaha doakan anak supaya dimudahkan jodohnya. Yang kedua, Ibu berusaha untuk mencarikan, ya mungkin Ibu misalnya ada kenalan, tolong ya kalau ada apa namanya laki-laki atau anak Ibu misalnya perempuan, tolong kalau ada laki-laki yang mau meminang anak saya, usahakan. Ibu harus mencari ya, karena segala sesuatu harus diusahakan, jangan sampai si wanita itu yang mencari sendiri. Akan tetapi hendaknya orang tuanya lah yang mencarikan ya. Nah itu dengan cara usaha. Makanya kalau kita pengen dapat duit saja harus cari, kalau kita pengen dapat rezeki ya harus usaha. Demikian pula kalau Ibu ingin anaknya pengen dapat jodoh, Ibu harus usaha, coba carikan ya. Mungkin misalnya Ibu telepon teman-teman rojak di sini, ada enggak ikhwan yang siap menikah ya, diamprokin deh Bu. Setelah itu ya Allahu a'lam.
Nah baik, sekarang silakan khair atas jawabannya. Dan selanjutnya kami beralih di layanan pesan singkat kembali. Nah ada pertanyaan dari Bapak Suyono yang berada di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya jika saya mengambil air wudu dan melakukan sholat, namun tiba-tiba terasa ingin buang angin, namun saya menahannya Ustaz sehingga selesai sholat. Apakah sah sholat saya, ataukah sebenarnya dibatalkan pada ketika sholat tersebut, kemudian mengambil ulang wudu baru kemudian melanjutkan sholat kembali?
Menahan angin, kalau memang angin itu kuat dan kalau kita tahan malah memberikan mudarat, dibatalkan saja Pak. Karena Rasulullah SAW sabda, la dharar wa la dirar. Tidak boleh memberikan mudarat dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat. Tapi kalau ternyata anginnya biasa saja, enggak kuat ya, dan kalaupun kita tahan enggak memberikan mudarat, ya silahkan. Ya. Tapi kalau sampai menahan angin itu mengganggu kekhusyuan, lebih baik kita batalkan. Wallahu a'lam.
Nah. Iya, nah baik, sekian khair. Dan selanjutnya masih kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya, ini ada dua pertanyaan, di antaranya Abu Wildan di Belitung dan penanya yang lainnya juga mengenai air yang dua kula, Ustaz. Mohon penjelasannya.
Iya, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang air yang ada di padang pasir yang menjadi tempat minum binatang-binatang buas ya, dan yang lainnya. Apakah itu air-air yang suci? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath." Apabila air telah sampai dua kullah. Ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menjelaskan air yang ada di padang pasir tersebut. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tahu air tersebut, bahwa air tersebut banyak. Ya, tidak berpengaruh ketika dijilat oleh binatang-binatang buas tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, "Idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath." Apabila air telah sampai dua kullah, maka tidak akan membawa najis. Ini sebetulnya ya hadis yang cukup muskil. Ya. Apakah berarti kalau misalnya kurang dari dua kullah dan kemasukan najis, itu menjadi najis walaupun tidak berubah rasanya dan warnanya dan baunya? atau bagaimana? Khilaf para ulama dalam hal ini masyhur. Saya berpendapat dalam hal ini seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah. Bahwa hadis ini kata beliau ya mantuk dan mafhumnya muskil. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil khabath." Apabila air telah sampai dua kulah, tidak membuat najis. Apakah mantuk hadis ini menunjukkan bahwa air kalau sudah sampai dua kulah, kemudian kena najis, ya, yang banyak, yang menyebabkan air tersebut berubah warnanya, baunya, dan rasanya, tetap tidak membuat najis atau tidak? Ya, tentu mantuk hadis seperti ini tidak bisa dipahami seperti itu. Air apabila telah sampai dua kulah tidak akan membawa najis. Bagaimana kalau air sudah dua kulah tapi kena najis satu kulah, akhirnya berubahlah rasanya, warnanya, baunya, sehingga mantuk hadis ini muskil. Mafhumnya juga muskil. Muskilnya kenapa? Berarti mafhum hadis itu apa? Apabila air kurang dari dua kulah dan terkena najis, berarti dia najis walaupun tidak berubah rasanya, baunya, dan apa namanya, warnanya. Mafhum ini bertentangan dengan mantuk hadis lain. Itu Nabi SAW bersabda, ya al-ma'u tahur, air itu pada asalnya najis, apa, suci dan mensucikan, tidak dinajiskan oleh sesuatu pun juga, kecuali apabila berubah rasanya, warnanya, dan baunya. Dan semua ulama semua sepakat ijma bahwa air apabila telah berubah rasanya, baunya, warnanya dengan najis, maka menjadi najis. Adapun kalau tidak berubah, maka tidak menjadi najis. Sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hadis ini mantuknya muskil, ya, mafhumnya juga muskil. Maka dari itu wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat banyak ulama dalam hal ini, bahwa kita lihat kalau dia berubah rasanya, baunya dan warnanya, kalau ternyata terkena najis, maka jadi najis. Iya. Walaupun itu banyak, lebih dari dua kulah. Tapi kalau ternyata iya, tidak berubah rasanya, warnanya, baunya, karena terkena najis, maka tidak berubah, maka itu tidak najis, walaupun kurang dari dua kulah. Iya, wallahu a'lam. Nah.
Iya, nah. Ya baik, sekalian demikian untuk yang bertanya ya di layanan pesan singkat, mudah-mudahan dapat difahami. Dan selanjutnya masih ini pertanyaan mengenai sholat, tapi penting ya ditanyakan dari Robi di Cibinong. Ya Ustaz, jika kita di dalam sholat dan shafnya sebelah-sebelah kita, kanan kirinya tidak mau menempelkan kaki alias merenggang, dan sehingga kaki saya agak membuka sangat lebar Ustaz, apakah benar yang saya lakukan?
Tentu perbuatan seperti antum ini tidak dibenarkan, akhi. Karena akhirnya antum jadinya masuk dalam ghulu berlebih-lebihan. Kalau antum sudah berusaha untuk merapatkan tapi mereka tidak mau, ya sudah, tidak perlu dikejar-kejar sampai akhirnya jegang gitu kan. Ini ghulu malah sikap antum itu. Iya. Maka biarkan saja. Makanya dalam hal ini, pertama yang harus kita pahami, memang betul sunnahnya adalah kita merapatkan ya pundak kita, kaki kita dirapatkan. Namun apakah merapatkan kaki itu perkara yang sifatnya wajib? Saya belum menemukan riwayat yang memerintahkan dan sehingga memberikan faedah itu hukumnya wajib. Yang saya temukan dari pendapat para ulama yang mengatakan bahwa itu hukumnya sunnah, tidak sampai kepada wajib. Iya. Yang jelas kita berusaha untuk merapatkan karena itu adalah perbuatan Rasulullah, apa namanya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya, yang jelas kita pun juga tidak boleh gulu. Kalau kita sudah berusaha untuk merapatkan tapi mereka tidak mau merapatkan, ya sudah. Iya. Kita berusaha untuk mengajarkan sikap, bagaimana sikap kita lemah lembut kepada mereka, tidak menjadi malah orang-orang jadi lari gara-gara sikap kita. Ya. Namun tentunya tidak mengapa kita memberikan apa namanya dalil kepada orang tersebut, maaf Pak, dengan sikap yang lembut dan baik. Iya, ini ada hadisnya. Rasulullah SAW, para sahabat Nabi ketika sholat berjamaah itu mereka merapatkan pundak dan kakinya. Maka alangkah lebih baiknya kalau kita melakukan yang Rasulullah SAW anjurkan kepada para sahabatnya dan dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ya, tentu kita berusaha untuk menyampaikan bahwa ini sunnah Rasul, ya, perkara yang dianjurkan oleh syariat kita. Wallahu a'lam. Nah.
Ya, baik, sekarang jazakallahu khair atas jawabannya. Dan selanjutnya masih di layanan pesan singkat kembali. Ya Ustaz, saya memiliki penyakit sesak nafas dan ketika akan sholat ternyata buang angin dan terasa berat saya untuk berjalan kembali mengambil air wudhu. Bolehkah saya bertayamum?
Kalau kita masih tetap bisa melakukannya walaupun berat, itu pahalanya jauh lebih besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyebutkan bahwa, ya, Rasulullah menyebutkan tentang amalan-amalan yang menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Di antaranya apa? Wa isbaul wudu fil makruhat, menyempurnakan wudu dalam keadaan-keadaan susah, sulit. Ya, maka ketika kita sulit dan susah tetap kita berusaha untuk sempurnakan wudu, maka itu pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah. Makanya para ulama memberikan kaidah apa? Al-ajru bi qadril masyaqqah. Pahala itu disesuai dengan apa? Beratnya suatu amal. Semakin amal itu sulit, semakin besar pahalanya. Maka ya usahakanlah sungguh-sungguh. Kecuali kalau sudah tidak mampu lagi, ya sudah. Silakan tayamum, wallahu a'lam.
Ya, baik, sekarang jazakallahu khair. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan yang telepon. Silakan di 0218236543. Masih ada waktu, silakan. Halo. Iya. Halo.
Halo. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
Dari Pak Ali di Medan Pisaran.
Pak Ali di Medan, silakan Pak Ali.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ini mengenai apa, Ustaz? Kalau kita berangkat dari kediaman kita, lantas kita berjalan, kita jumpai berjemaah, apakah kita, mana lebih bagus kita ikut berjemaah orang yang mukim atau kita melaksanakan sholat sendirian, kita jamak? Dan tolong Ustaz, jelaskan dulu bagaimana sebenarnya Ustaz. Kalau kita mengikuti berjemaah, misalnya kita jamak atau kita qasar dia, langsung misalnya zuhur dengan asar, apakah langsung kita mengikuti imam atau gimana, Ustaz? Tolong jelaskan, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.
Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apabila kita singgah di suatu masjid dan ketika masuk masjid mereka sedang berjamaah, maka kita wajib ikut berjamaah. Iya, ingat ini keadaannya, kondisinya kita singgah di sebuah masjid dan ternyata kita dapati orang-orang sedang ikut berjamaah, sedang sholat berjamaah maksudnya. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai sholat melihat dua orang yang tidak sholat di belakang. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alayya bihima, ya, suruh kemari. Kemudian orang ini datanglah kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, kenapa kalian tidak ikut sholat? Apa kata mereka? Kami sudah sholat ya Rasulullah. Ya, di tempat kami. Kata Rasulullah, fala taf'ala, jangan kalian lakukan seperti itu. Idza shallaitum fi rihalikum, tsumma ataitum masjidal jama'ah, fasholliya ma'ahum. Ya, kalau kalian mendatangi, kalau kalian sudah sholat di tempat kalian, lalu kalian mendatangi masjid yang sedang ditegakkan sholat berjamaah, sholatlah bersama mereka. Di sini Rasulullah mengingkari orang yang tidak ikut sholat berjamaah ketika dia sudah ada di masjid yang sudah tegakkan padanya sholat berjamaah. Maka kalau bapak singgah di masjid di situ dan ternyata mereka sedang sholat berjamaah, bapak wajib ikut sholat berjamaah bersama mereka. Ya. Maka kemudian setelah itu baru bapak sholat, gabungkan sholatnya. Ya, misalnya bapak sampai di masjid itu waktu asar, nanti bapak sholat bersama mereka dengan niat zuhur. Kemudian setelah sholat, ya, bapak baru berdiri lagi untuk sholat asar dua rakaat qasar karena sendirian. Ya. Atau bapak masuknya di waktu zuhur, bapak langsung masuk ikut berjamaah bersama mereka sholat empat rakaat. Ya. Maka kemudian setelah bapak sholat 4 rakaat, bapak pun sholat setelah itu 2 rakaat untuk menjamak, karena dalam perjalanan safar, ya. Allahu a'lam. Nah,
jika kita sampai misalkan sampai zuhur, kita ke safar zuhur di masjid tersebut dan kita digabungkan setelah sholat dengan imam, digabungkan kita sendirian asar gitu ya di jama. Tapi kita berdiam diri sampai waktu asar di masjid itu, apakah juga kita ketika ditegakkan sholat asar kita ikut berjamaah dengan mereka sedangkan kita sudah di jama?
Kalau kita tahu bahwa kita akan berdiam sampai asar, maka di saat itu kita tidak boleh menjama. Tidak boleh. Kenapa? Karena jama itu disyariatkan ketika ada kesulitan. Di sini tidak ada kesulitan. Apalagi kita tahu bakalan kita bakalan ketemu berjamaah lagi. Maka di saat seperti itu lebih baik tidak jama. Lebih baik kita ikut menunggu sholat berjamaah bersama imam. Nah, kalau misalnya qadarullah begini, ya saya sudah qasar dengan sholat asar, karena maksud saya tadinya mau langsung pulang. Ya, tapi qadarullah karena ada halangan sehingga akhirnya masih tetap di masjid sampai asar. Sementara saya tadi sudah mengqasar dengan asar. Akhirnya adzanlah asar dan ditegakkanlah sholat berjamaah. Apakah saya sholat lagi? Naam. Karena hadis tadi sudah kita sebutkan, orang tersebut sudah sholat di tempatnya. Maka Rasulullah mengatakan, tetaplah kalau kamu sudah sholat di tempat kamu dan kamu mendapatkan berjamaah, tetaplah sholat bersama mereka.
Jatuhnya tetap wajib atau sunnah?
Ya, itu perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Wallahu a'lam, saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah itu karena kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.